Minulle tämä on ollut ilo olla täällä Örebrossa. Tämä on samalla semmoista tutustumisvaihetta nyt tähän meille yhteisesti uskottuun työkenttään. Sanoin tuolla veli Holmbergille, että saa nähdä kauanko tämä kuheruskuukausi kestää. Pidätte minua vielä niin silkkikäsineillä, että kohta alkaa jo pelottaa, milloin se arki alkaa. Ja se on ollut niin suurta näiden parin päivän aikana, sydänten avonaisuus Jumalan sanan ääressä. Monen keskinäinen yhteys. Ja mitä vanhemmaksi tulen, sen voimakkaammin sekä koen, uskon ja tunnustan uskovien keskinäisen yhteyden merkityksen. Sitä vuosien varrella oppii sen verran tuntemaan itseänsä, että tajuaa, että yhteys on tarpeen. Jumala pelastaa meitä yhteydessä. Meidän luonteitamme hiotaan ja totutetaan toisenlaisiin ihmisiin. Ja rauta rautaa hioo, ihminen toistansa sanoo sana. Ja se on eräs Jumalan pelastusprosessi. Ja seurakuntaelämä on vähän niin kuin Noan arkki, vaikka Noan arkki on esikuva Kristuksesta, mutta siinä on myöskin tiettyjä yhteneväisiä piirteitä seurakuntaelämässä. Ei olisi ollut mikään ihme, vaikka rouva Noa olisi sanonut Noalle, että minkä takia sä otit tuon ison virtahevon, olisit ottanut sen pienen, se ei olisi haissut niin pahalle. Niin Noa vaan sanoi, että joten kun kaksi vaihtoehtoa, hyppää kyydistä tai kestä haju. Ja tämä on seurakuntaelämä kanssa. Meidän on kestettävä toinen toistamme. Me olemme erilaisia ihmisiä, erilaisia luonteita, erilaisia taustoja, erilaiset reaktiot, erilaiset hengelliset kokemukset. Mutta suuri Kristusruumuin kokonaisuus rakentuu juuri osista. Tuli on yksi, liekkiä on monia. Viinipuu on yksi, oksia on monia. Ja tätäkin Jumalan työn monipuolisuutta eri ystävien elämän kokemuksessa. Olemme saaneet aivan kuin heijastuksenomaisesti puolin ja toisin kokea näiden päivien aikana. Ja olen siitä Jumalalle kiitollinen. Jotkut ihmiset luulevat, että kun jotkut saarnaajat jonkun herätyksen sisäisen uutiskynnyksen ylittävät ja saavat jonkunlaisen julkisuusarvon, vaikka kukaan meistä Niilo Ylivainiota lukuun ottamatta ei ole julkista uutiskynnystä ylittänyt. Kun menin Tampereelle, niin veljet sanoi siellä, että pannaan nyt Mannisen nimi lehteen isolla. Mä sanoin, ihan sama on sinä Kukkonen tai Mustonen tai Manninen, ne ei kadun miehille meidän nimet sano yhtään mitään. Nämä herätyksen sisäisiä käsitteitä, mutta ei ulkopuoliselle. Että ei haaskata painomustetta väärään asiaan. Ja sitten luullaan, että ne muutamat ei puhu kuin suurille seurakunnille ja suurille konferensseille ja suurille kuulijakunnille. Ja Intiassakin oli tämmöinen käsitys. Sitten kun menin yhteen pieneen kylään, niin ja pienen kyläseurakunnan paimen oli tippa silmässä ja sanoi, että ai, veli tulee näin pieneenkin paikkakuntaan. Mä sanoin, että miksi en tulisi, jos mun Jeesukseni yökausia uhras yhdelle ihmiselle. Niin enkö mä nyt Jeesuksen seuraajana voi edes yrittää näissäkin asioissa kulkea sen mukaan, kun hän johdattaa. Ja siksi on niin valtavan suurta. Enkä mä tänäkään iltana teiltä mitään irtopisteitä kerää, mutta ihan avoimesti tunnustaa. Tämä on suurta saada olla Jumalan lasten kanssa yhdessä. Kokea Jumalan perheen yhteyttä. Monia teistä tunnen ennestään, toiset ovat ihan ensikertalaisia tuttavuuksia, mutta kokea semmoinen hengen yhteys. Se on suurta armoa ja kiitos, että kutsuitte. Nyt jatketaan siitä eilisillasta, ja niin kuin muistatte, Tekstinä oli Matteuksen evankeliumin 13. luvun sisältämä Jeesuksen toinen vertaus. Tässä luvussahan on 8 vertausta. Ensimmäinen oli se kuuluisin, tutuin kylväjävertaus neljänlaisesta eri maaperästä. Ja sitten tämä toinen vertaus on hyvästä siemenestä ja lusteesta. Kolmas vertaus alkaa jakeesta 31. Ja siinä taivasten valtakuntaa verrataan sinapin siemeneen. Ja neljäs vertaus on taas hapatus. Viides vertaus on jakeessa 44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Ja kuudes vertaus on seuraavassa, jakeessa 45. Taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kalliita helmiä. Ja seitsemäs vertaus alkaa 47. versystä. Taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja sitten kahdeksas vertaus on jakeessa 52. Jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, on perheen isännän kaltainen, joka tuo aarekammioistaan esille uutta ja vanhaa. Tämä luku on kaikkein runsain vertauksiin nähden Uuden testamentin luvuista, että tässä on näin monta vertausta samassa luvussa. Muuten kaksi näistä vertauksista on joutunut väärän selityksen kohteiksi. Tämä sinapin siemenen vertaus, se usein tulkitaan sillä tavalla, että taivasten valtakunta kasvaa niin suureksi ja täyttää kaiken. Mutta jos näin olisi, niin silloin tämä vertaus sotisi muita vertauksia vastaan. Ensimmäisessä vertauksessa oli neljänlaista maaperää, ei vain hyvää maaperää. Toisessa vertauksessa oli lustetta ja hyvää siementä. Nuotta keräsi kaikenlaisia kaloja, ei vain hyviä. Eikä Jeesuksen opetuksessa koskaan ole ristiriitaa. Ristiriita on meissä, kun me emme ymmärrä oikein. Meitä erottaa lähes 2000 ja myöskin kielellinen ja kulttuurillinen eroavaisuus. Sen tähden me emme aina ymmärrä, mitä Jeesus tarkoittaa. Vaikka ihan suomen kielellä luemme, ei me jakeluun. Menee yli hilseen. Kasvitieteilijät sanovat, että näin se käy, kun puusepän poika rupeaa botaniikkaa, kasvitiedettä puhumaan. Ei sinapin siemen ole siemenistä pienin. No valehteleeko Raamattu? Ei. Valehteliko Jeesus? Ei. Mutta ihmiset eivät tienneet Israelissa silloin, kun sinapin siemenen, joka oli pienin, siellä kasvavista. Ei suinkaan Jeesus ruvennut silloisille ihmisille kertomaan, että kärryt, ne voi olla vaikka auton näköisiä. Kun ei ole isoisän kummivainajakaan nähnyt autosta edes unta, niin eihän vertauksissa oteta sellaisia rinnastuksia, joita ihmiset ei ymmärrä. Israelissa kasvavista kasveista sinapin siemen oli pienin siemeneltään. Tupakan siemen on pienempi kuin sinapin, mutta silloin ei siellä tupakkaa viljeltä. Ja nyt Jeesus tuolla vertauksella, että kun sinapin siemen, joka on pienin siemenistä, mutta kun se on kasvanut, se on suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi. Jeesus oli profeetta. Hän ennusti, että vihanneskasvi, pensaskasvi, kasvaa puuksi. Sitä tapahtuu luonnotonta. Se ei ole ollenkaan sinapin luonteen mukaista, että se kasvaa puuksi. Mutta Jeesus ennusti, miten käy Jumalan valtakunnan asian ihmisten käsissä. Se menee pilalle. Niin kuin hapatus ei ole koskaan minkään hyvän asian vertaus. Raamattu puhuu eri hapatuksista, fariseusten hapatusta, sadukeusten hapatuksesta, herodilaisten hapatuksesta. Ja ne ovat aina pahan vertauskuvia. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Ei sanota, että uusi hapatus, vaan uusi taikina. Meidän on johdonmukaisesti ymmärrettävä ja katsottava Jeesuksen opetuksia, että me pysymme oikealla raiteilla. Ja sen tähden nämä kaksi vertausta, jotka niin voimakkaasti poikkeavat kaikista muista, esittävät juuri Jumalan valtakuntaa, miten sen käy ihmisten käsissä. Jeesuksen puhtaasta neitsyestä, alkuseurakunnasta, kasvoi maailmaa syleilevä porttokirkko, jota valtiovalta hypittää niin kuin tahtoo. Vasta sitten, kun Kristus tuhannen tuhansine pyhineen hallitsee maan päällä, vasta silloin alttari ja valtaistuin ovat yhdessä. Hengellinen ja maallinen valta yhtä. Kun Jeesus hallitsee, hänellä on silloin sekä hengellinen että maallinen valta. Mutta siihen asti seurakunta ei hoida maallista valtaa. Meillä on hengellinen tehtävä. Vaikka me olemme maailmassa ja itsekin tässä lihan ruumiissa, meidän päätehtävämme on hengellinen. Jopa niin pitkälle, että kaiken mitä me teemme sanalla tai työllä, me teemme Herralle eikä ihmisille. Me palvelemme Herraa Kristusta, vaikka tekisimme ihan käytännön palvelutyötä. Että nämä on tämmöisiä suuria kokonaisuuksia, jotka nyt ihan niin kuin näin kättelynomaisesti tämän luvun äärellä eteemme tulevat. Mutta nyt palaan tähän toiseen vertaukseen, jota Jeesus jakeessa 37 ja 8 selitti. Hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, pelto on maailma. Hyvän siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Ja nyt tässä suhteessa, hyvät ystävät, me elämme kylkikylässä Jumalan lapsina tämän maailman keskellä. Me olemme erilaisia. Meissä on eri henki. Uudesti syntymisessä tapahtuu merkinen muutos. Se ei heti ensimmäisenä näy ulkonaisissa, mutta se tapahtuu meidän hengessämme, meidän arvomaailmassamme. Se, mistä me ennen kärsimme, nyt saatamme iloita. Se, mistä ennen nautimme, nyt saatamme inhota. Uskon elämän alkuvaiheessa, kun ihminen on hiukan epävarma. Terve epävarmuus on hyvä säilyttää, ettei usko muutu itsevarmuudeksi. Mutta uskon elämän alkuvaiheessa on semmoinen hyvin herkkä ja ehkä helposti särkyväkin vaihe. Ihminen haluaa kilvoitella ja sitten hän lankeaa. Ja sitten tuntuu, että koko autuuden pohja pettää. Ja sitten sieluvihollinen on mestarinen luettamaan Raamattua. Se Jeesustakin tuli kiusaamaan Raamatun sanalla. Kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on. Ja vihollinen saattaa langennutta uskovaista kiusata tämmöisellä sanalla. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä. Ja sitten ihminen toteaa, mä oon langennut, ja tekee johtopäätökset. Jaha, paras lähteä maailmaan. En mä ollutkaan uudesti syntynyt, tää oli itse petosta. Tästä voi syntyä semmoinen syvä sisäinen kriisi. Ja kun luokseni on tullut joku sellaisessa kriisissä oleva lähimmäinen, niin mä oon kertonut ihan semmoista pientä kertomusta, joka on yhdellä ja toisella ollut avuksi. Ottanut kahdesta eläimestä esimerkki. Vaikka olisi kuinka puhtaaksi pesty pikkupossu, ja sille pantaisi vaikka vaaleanpunainen rusetti kaulaan ja toinen sinne kippuraan häntään. Ja se saisi lapsen sängyssä nukkua. Ja sille tuttikin annettaisiin suuhun yöksi. Kun sen päästät pihalle, niin ensimmäisenä se menee lätäkköön. Pyörii siinä ja nauttii. Minkä tähden? Sillä on porsaan luonto. Mutta entäs pikku kissimirri? Kun tulee pikkusen turkille tahra, niin... Äkkiä kurasta eroon. Minkä tähän? Silloin toinen luonto. Ja tämä reaktio suhtautumisemme syntiin osoittaa juuri, hengessä on tapahtunut muutos. Ennen teki pahaa eikä yhtään kärsinyt se uudesti syntymätön luonto. Mutta kun ihminen uudesti syntyi, hän koki, muutos tapahtui. Vaikka vielä kaikki ulkonaiset asiat ole kunnossa eikä muuttuneet, pääasia muuttui minun suhteeni Jumalaan. En ollut Jumalan lapsi, nyt olen. Niin kuin Sami meitä tässä evästi. Eikä se ole vain etiketti, että meitä sanotaan Jumalan lapsiksi, vaan se on myös sisältö, joita me myös olemme. Ja sitä mitään tulee, että vaan etikettiä leimataan. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, se on meidän etikettimme, joita me myös olemme, ja se on meidän sisältömme. Ja nyt Jumalan lapsina me olemme keskelle tätä maailmaa asetetut. Se on tämän vertauksen niin kuin pääpaino. Korkean veisun toisessa luvussa. Jakeessa 2. Taivainen ylkä sanoo morsiamestaan, niin kuin lillia orjan tappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä. Rakkaus näkee näin. Jumala arvostaa sinua ja minuakin omaansa. Hän rakastaa meitä. Ja älä hyvä ystävä nyt herkiä hurskaammaksi kuin Jumala. Äläkä sano, että ei mua saa rakastaa. Tampereella muutama vuosi sitten keskiviikkoiltana olin parin veljen kanssa pitämässä semmoista Nekalan kaupungin osaan pikkukokousta. Siellä oli semmoinen kellarihuoneusto ja se oli nuori isä sitten semmoisen 3-vuotiaan pikkupojan kanssa. Äiti oli kai iltavuorossa ja uskovainen isä tahtoi päästä kokoukseen. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa poika mukaan. Vaikka se oli aikuisten kokous ja olisi ollut jo 3-vuotiaan nukkumaan menoaika ja se pikkupoika sitten väsyi siinä ja kun toinen veli siinä aloitti kokousta ja mä näin, että se pikkupoika on niin rauhaton. Ja se ei ole yhtään mikään ihme, että pikkupoika tytöt meidän kokouksessa tulee rauhattomiksi, kun esimerkiksi nämä penkit, nämä on aikuisille mitoitettu. Koittakahan te istua yksi ilta tällä tavalla, ettei jalat meille matkia, niin kyllä jotain. Me aikuiset vaan luullaan, että se on kurikysymys, jos ei ne pysy kunnolla. Ei se, kun se on ihan biologinen, anatominen asia. Se on mitään tekemistä kasvatuksen kanssa, vaan verenkierron kanssa. Jos minä olisin kirkkoarkkitehti, mä tekisin monenlaisia muutoksia. Osan penkeistä rakentisin sillä tavalla, että niissä olisi lasten hyvä istua. Ja osan peräpenkeistä niin, että olisi vanhusten hyvä nukkua. Ihan tosi. Ei siinä hurskaus kärsi, jos jotakin rupeaa kirkossa väsyttämään, niin siellä olisi väsyneen penkki. Ihmisiähän me ollaan, eikä mitään robotteja. No, se pikkupoika tuli rauhattomaksi ja mulla oli joku postikortti Raamatun välissä, niin kuin tässä on nytkin, tässä on tämmöinen, että jaetaanko eväät. Ja mä annoin sen sille pikkupojalle ja se vähän aikaa oli tyytyväinen ja sitten se otti sen postikortin ja rypisti sen ihan mielenosoituksen. Ja mä hymyilin sille pikkupojalle ja se kattomasi. Sano kaikkia kuulla, mä tykkään sun naamastas! Mä sanoin, että voi ku sulla on hyvä maku. Mut mä tykkään sinusta, niin se pikkupoika, et sä oot tykätä! Mä sit kuulen, mä tykkään sittenkin.
Et sä oot tykätä!
Meillä on helppo nauraa nyt tälle Nekalan pikkupojalle, kun se on niin kaukana. Mut ootteko te huomanneet joskus, kun meidän oma hengenen elämä ei olekaan onnistunut niin kuin me on odotettu, niin sit me sanotaan Jumalallekin, et sä oot tykätä musta. Mun olisi pitänyt olla parempi, että passaisi niin kuin tykätä. Ja ihminen omalla mitallaan alkaa jopa Jumalaa mitata. Ja sanoo, että kestä saa tykätä ja kenestä ei. Jumala ei ainoastaan tykkää, vaan hän rakastaa. Ja hän tietää, minkälaisiin olosuhteihin hän meidät omansa on sijoittanut. Taivainen ylkä rakkauden silmin katselee ja sanoo, niin kuin lilja orjan tappurain joukossa on minun armaani neitosten joukossa. Itse me voimme kokea tuhkimoiksi, milloin miksikäkin. Mutta meidän on, ystävät, uskottava se, mitä Jumala meistä sanoo. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut. Ja usein meidän sisimpämme joutuu käymään semmoisen kasvukipuilun, jonkun hengellisen prosessin läpi, varsinkin jos me emme ole inhimillisesti saaneet rakkautta. Meitä on kolhittu ja meitä on sorrettu ja meitä on laiminlyöty ja meitä on aina moitittu ja ei siis mitään tule. Opettaja hakkas karttakepillä päähän ja isä vyöllä ja äiti risulla ja naapuri halolla ja verovirasto lanketilla ja kaikki sortaa. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee joku, kävelee vastaan ja sanoo, Jumala rakastaa sua, niin ala vetää. Se on ensimmäinen reaktio. Eikä siinä mitään Jumalan kielteisyyttä ole. Siellä on vaan niin rikkinäinen sisin, että ei ole astiaa, mihin se rakkaus tihkuisi. Ja siksi Jumalalla on usein suuri työ meidän sisimmässä. Nuorempana sitä oli kaikki niin selvää, että joo, jos sen heti tulee uskoon, niin se on minussa ja mun julistuksessani vika. Ja pitihän se nyt mun jo kerran sanoa se parannuksen asiakin niin selväksi, että kaikkihan sen piti ymmärtää, että missä se nyt oli, ettei niin käynytkään kuin odotin. Stefanus oli täynnä pyhää henkeä. Niin täynnä, että hän näkee taivaat avoinna ja Jeesuksen seisomassa isän oikealla puolella. Eikä kukaan siinä kokouksessa tullut uskoon. Stefanus kuoli kesken saarnan, hän kivitettiin. Ei nämä ole semmoisia asioita, jotka vaan automaattiona toimivat. Että sydän pääsee avautumaan Jumalan rakkaudelle ja hyväksymään Jumalan rakkauden. Te, jotka olette kuulleet seuraavan kertomuksen, voitte sanoa, että aha, Veikko on urautunut. Olette varmasti oikeassa. Mutta mä kerron sen teille, jotka ette ole sitä kuulleet. Viinistä, Itävallasta. Monta vuotta sitten pienessä perheessä olin iltapäivän ollut ja illan, ja äiti Eeva sanoi sitten lapsille, Tamaralle ja Samuelille, että nyt lapset nukkumaan. Samuel oli 7 ja Tamara oli 4-vuotias. Samuel meni heti, mutta Tamara vielä keikkui mun polvellani ja sitten lähti kuitenkin. Mä seurasin, mitä tapahtui lasten kamarissa. Samuel iltapesun jälkeen kiipes yläpetille ja Tamara oli siinä alapetillä. Ja Samuel rukoili ja nukahti ja Tamara vaan keikistelee sieltä vuoteesta eikä millään meinaa nukahtaa. Ja lapset on semmosia silloin, kun on vieras talossa, niin näytetään kaikki temput. Ja mä sitten näytin Tamaralle, panin silmät kiinni ja olin painavina ne oven kiinni, mutta jätin kuitenkin pikkusen raolleen sen verran, että mä näin Tamara, mutta Tamara ei nähnyt mua. Ja sitten se pieni nelivuotias alkaa siellä rukoilla. Ich danke dir, liebe Vater im Himmel, että minä kiitän sinua, rakas isä taivaassa, tästä päivästä ja kiitos äidistä ja kiitos isästä ja kiitos tuosta Samuelista, joka tuolla jo nukkuu. Ja kiitos minustakin. Mulla tuli tippa linssiin ja mä hiljaa painoin sen oven kiinni. Ja mä olin näkevinäni taivaan isän kasvot hymyssä, kun hän katsoi pikku Tamaraa. Kiitos minustakin. Ja minun, herra, tämä päivä meni ihan tupelle. Kyllä mä aamulla lupasin, että tämä menisi hyvin, mutta huonosti meni. Minkä takia mä oon tämmönen? Ei. Kiitos minustakin. Ei se ole ylpeyttä. Ei se ole itsevarmuutta. Ei se ole yltiöpäisyyttä. Se on nöyryyttä. Suostua Jumalan rakkauden kohteeksi. Epäonnistuneenakin. Jumala tietää, mitä tekoa me olemme ja mihin hän on meidät sijoittanut. Ja hän katsoo meitä ja hän näkee niin kuin lilja orjan tappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten joukossa. Hyväksy, hyvä sisareni ja veljeni, tämä Jumalan totuus. Ei vain silloin, kun oikein tuntuu sisäisesti mehevältä halleluja, kiitos, kiitos. Silloinkin, kun toinen siipi on supussa ja toinen laahaa maata, saat silloinkin Jeesuksen oma. Ei tämä ole suhdanneherkkä kysymys. Mutta tämä totuus sisältää myös toisen puolen. Neljännessä luvussa korkeata veisua. Jakeessa 16 sanotaan, herääjä pohjatuuli, tule etelätuuli. Puhalla yrttitarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat. Nyt kun siellä ollaan rinta rinnan, niin kuin lilja orjan tappurain keskellä. Hyvä siemen, valtakunnan lapset, lusteen keskellä, pahan maailman keskellä. Niin siellä tapahtuu. Tämä nyt ei ole lilja, mikä retiisi tai jorini liekkää.
Malva.
Mikä?
Malva.
Malva. Okei, hauska tutustua. Minä olen Mannin. Kun tuuli käy, liljan varsi on aivan toisenlainen. Se on herkkä tuntemaan tuulen. Liljan kellon rakenne on jo sellainen. Mutta ei se orjantappura, se ohdake, vaikka olisi millainen pyörremyrsky, niin se vaan on kaikki ne piikkeineen. Ja sitten kun tuuli puhaltaa, niin siinä orjantappurassa on ne piikit. jokainen tuulen vire. Ja Jumala pitää huolen siitä, että tuulee etelästä välillä ja tuulee pohjoisesta. Jumalan seurakunta tulee yksipuoliseksi, ettei toiset aina ole vaan tuulisella puolella, vaan toisetkin oppii aikanaan tuulen tuntumaan. Ei se orjantappura siitä tuulesta kärsi, mutta se lilja, siihen tulee haavoja. Ja se olikin Jumalan tarkoitus. Että se, mitä Jumalan työtä hänen omissaan on, että se ahdistuksissa, koettelemuksissa, taistelutilanteissa, tuskatilanteissa, se tulisi näkyviin. Olemme yrittäneet evankeliumistyöstä jotain näiden päivin aikana puhuessamme painottaa sitä, että tulee ja seuraa minua, tai tulkaa ja seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Me olemme Jeesuksen seuraajia. Mitä Jeesus koki, kun hänen kätensä lävistettiin? Hänen jalkansa lävistettiin, naulittiin ristiin ja siinä hänet nostetaan risti pystyyn. Siellä ei vuotanut vain veri, siellä avautui Jeesuksen sydän. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tämä, ystävät, on meille uskovaisille semmoinen henkinen haaste tätä Nikusen Matin laulua elää hiilyttävissä ja korventavissa ihmissuhteissa, sinua siunata tahdon. Monet aggressiot, hyökkäykset, pilkat, syrjimiset, milloin mitkäkin, joita me saatamme uskomattomien lähimmäistämme, uskomattomien perheenjäsentemme, työtovereittemme, naapureittemme ja niin edelleen taholta kokea. Ne ovat usein Jumalan sallimia prosesseja meitä varten. Jumala tahtoo syventää meissä omissaan työtänsä. Se ei käy vain jollakin korkeapaine hommalla tai korkea jännite voimalla, vaan juuri sydämen teitse, että meille itsellemme avautuu aivan kuin uusi kasvutarve, uusi haaste Kristuksen kaltaisuuteen. Jeesus, sinä näet, jos mä olisin oman luontoni varassa, niin nyt ne kunniansa kuulis. Mutta että Kristus, joka asuu meissä, Kristus teissä kirkkauden toivo, että hän pääsisi tulemaan julki. Siinä on koko evankelioimistyön A ja O. Se ei ole meidän taidostamme, ei sanallisesta lahjakkuudestamme, eikä näppäryydestämme, eikä asiantuntemuksestamme tiedollisesti. Sielujen voittaminen ei ole siitä kiinni. Se on niin kuin se entinen pieni poika, joka pääsi pyhäkouluun uskomattomasta kodista. Kodissa ei ollut hengellisiä asioita viljelty. Ja pikkupoika haltioituneena kuuntelee. Vanha täti pitää pyhäkoulua. Ei ollut flanellograafia, ei ollut piirtoheitintä, ei ollut havaintoesimerkkejä. Rakkaus vanhuksen sydämessä lapsia kohtaan. Ja se pieni poika kokee sen jumalaisen rakkauden ja juoksee sitten pyhäkoulusta kotiin ja
semmoinen täti, se oli varmasti Jeesuksen mummo.
Siitä tämä homma on kiinni isompiakin kohdalla. Että ihmiset vaistoavat, vaikka he eivät nöyrtyisi sitä meille tunnustamaan. Mutta että he omassa tunnossaan vaistoavat. Tuolla on jotain semmoista, mitä minulla ei ole. Ja niin kateellinen on tämä kilpailuyhteiskunta, että usein se aggressio on ihan kateuden inspiroima, innoittama. Se voi tulla hyökkäyksenä, mutta siellä takana on vaan, että voi kerta kaikkiaan, mites tolle on noin hyvin käynyt ja mulle ei vielä. Ja nyt jos me väärin tulkitsemme sen hyökkäyksen, alamme sotia vastaan, me menetämme pelin. Mutta jos se elämä, Kristus-elämä meissä, pääsee voittamaan, niin Jeesus on voittaja. Ja siihen, ystävät, ei ole mitään keinotekoista oikotietä, eikä vaan semmoista tiedollista ahaa-elämystä. Tämä ei ole elämystä, vaan tämä on elämää. Ja siksi menen hyvin haastavaan Raamatun kohtaan, Johannes 12, 24. Johannes 12, 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Nyt ihan siementä ajatellen, mikä estää kasvun? Se on siemenen oma kova kuori. Kaikki suuret totuudet on yksinkertaisia. Se on se siemenen oma kuori, joka estää kasvun. Mutta kun se kuori murtuu, niin silloin se kasvu lähtee. Se siemen siellä mullassa, jos sillä olisi nyrkit, niin olisi kohti taivasta, että mokomakin Jumala, tänne kylmää ja pimeää ja kosteaa, täällä ei ole ketään muita kuin minä yksin. Mutta siellä kylmässä, tai siellä pimeydessä, siellä kosteassa, se ympäristö pehmittää sen kuoren ja sitten se elämä lähtee. Ja näin on, ystävät, myöskin hengellisesti. Jumala on periaatteiden Jumala. Kiinasta eri tavoin viestejä. Ja siellä on niin monenlaista lähimmäisten elämässä. Ajatelkaa, eräskin veli, oliko hän peräti 25 vuotta vangittuna. Hänen vaimonsa jätti hänet, hänen lapsensa jättivät hänet. Ja kun hän joutui vankilaan, niin hänen ensimmäinen työpaikkansa, oliko se 7 vuoden ajan, anteeksi tämä proosa, mutta se oli semmoinen kaivo, johon koko leirin kaikkien ihmisten jätteet, mitä ihmisestä jätettä irtoaa, se oli sinne kaadettu. Ja tämä veli 7 vuotta aamusta iltaan oli siellä ihmisen lian keskellä, useimmiten vyötäisiä myöten, joskus jopa kaulaansa myöten, paljain käsin ämpärillä ottamassa sitä tavaraa ja toiset hissat ylös. 7 vuotta yhtä päätä. Joka päivä. Ensimmäisenä päivinä hän olisi ihan selvässä kapinassa. Mutta sitten hän pääsi näkemään, että Jeesus Eihän tämä ole oikeastaan mitään verrattuna siihen, mitä sinä olet minun tähteni kärsinyt. Ja sen jälkeen hän ei enää kapinoiden mennyt siihen. Tapaus 2. Joitakin uskovaisia oli vankileirillä. Ja kiinalaisessa kulttuurissa uusi vuosi on suurempi juhla kuin pohjoismaisessa kulttuurissa joulu. Vankileirin johtaja sanoi, että nyt on tulossa uusi vuosi ja uuden vuoden juhlat. Koko vuoden vankien ravintona oli ollut sellainen heikko liemi, jossa ei ollut lihaa, jotakin juureksia. Ja terveimmät vangit olivat keränneet sitten juuria ja lehtiä ja heiniä, mitä olivat kiinni saaneet, ja panneet siihen litkuun. Ja koko vuoden syönneet tällaista. Ja nyt leirin johtaja kertoi, että on uusi vuosi tulossa ja uuden vuoden juhlat. Ja kun uuden vuoden päivä koitti, jokainen vanki sai yhden kanan munan. Toiset olivat niin nälkiintyneitä, että ne otti kerralla sen. Mitä tekivät uskovaiset? He katsoivat toisiansa. Heillä oli yhtä nälkä kuin kaikilla muillakin. He sanoivat, että kerätään me meidän saamamme kananmunat ja viedään ne tonne leirin sairaalaan. Sairaalassa vangit ovat vielä kurjemmassa kunnossa kuin me. Näin tapahtui 3 uutena vuotena peräkkäin, ja kaikki ne 3 uuden vuoden väliset vuodet, se päivittäinen annos oli ollut vain kulhoinen sitä lientä. Kun yksi veli sitten täältä leiriltä vapautetaan, leirin johtaja ja apulaisjohtaja lähtevät saattamaan hänet juna-asemalle. Junaa odottaessa leirin johtaja sanoo, olen seurannut sinun elämääsi kaikki nämä vuodet. Ja olen tullut siihen tulokseen se Jeesus, johon sinä uskot, jota sinä palvelet ja josta sinä puhut, on todellinen Jumalan poika. Voitko rukoilla minun puolestani, että minustakin tulisi uskovainen? Veli rukoili siinä aseman kupeessa. Ja ennen kuin juna tuli, niin leirin apulaisjohtaja antoi saman tunnustuksen ja teki saman ratkaisun. Lilja orjantappurain keskellä on jotenkin niin sydäntä särkevää ajatella, kuinka Jumala meitä toisia päästään niin vähällä. Ja toiset ovat joutuneet niin meistä tuntuen kohtuuttoman hinnan maksamaan uskostaan. Suuria kysymyksiä. Mutta Jumala valvoo työtään jokaisessa. Ja se kuoleman prosessi, johon hän meidät on kutsunut, siihen ei tehdä poikkeuksia. Ellei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Myös keskinäinen yhteys edellyttää itsellemme kuolemista. Jumala ei paratiisista pelastanut mitään muuta kuin avioliiton. Ja avioliiton kielioppi on aivan päinvastainen kuin suomen kielen kielioppi. Suomen kielen kielioppi alkaa asemosanoissa minä, sinä, hän, me, te, he. Avioliiton kielioppi alkaa hän, sinä, minä. Yhteys edellyttää luopumista. Jos nisunjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja sielujen voittamiseenkin nähden, tämä on ainoa tie. Se on näin yksinkertaista. Miten se toimii käytännössä? Jeesus jatkoi siinä samassa Johanneksen luvussa 12. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Ja Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Jakeissa 24 ja 25. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja tämä oman itsemme kadottaminen, se lähinnä projisoituu, heijastuu ainakin kolmeen eri alueeseen. Mari Viksteen tästä kerran piti joillakin lähetyspäivillä hyvin syvällisen raamatutunnin, mutta totean vain niin kuin nyt tiivistetysti sanomaan. Kadottaa oman tahdon valta ja ote elämässämme. Omien tunteiden hallinta, että tunteemme eivät saa meitä hallita. Ja myöskin oman järjen valta. Toiset meistä ovat järkityyppejä. Toiset ovat tahtoihmisiä. Toiset ovat tunneihmisiä. Ja useimmat meistä olemme sekatyyppejä. Milloin vippaa miltäkin kantilta. Mutta että mikään näistä ei saisi hallita. Jeesus sanoi, älköön tapahtuko minun tahtoni. Jeesuksella oli oma tahto, mutta hän alisti sen isän tahtoon. Pyhällä hengellä on oma tahto, jakaen itse kullekin niin kuin henki tahtoo. Jumalalla on tahto, Jeesuksella on tahto, pyhällä hengellä on tahto. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi, meillä on tahto. Mutta Jeesus on meidän esimerkkimme, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Meidän tahtomme, meidän tunteemme, meidän järkemme, ne ovat niin syviä osia meidän persoonallisuudestamme, että se on kuin henkinen itsemurha luopua niistä. Mutta sitä se on käytännössä. Ei ajaa vaan itsepintaisesti omaa tahtoamme läpi. Niin kuin entinen rukoilija sanoi, että etkö hyvä Jumala edes kerran voisi tehdä niin kuin minä tahdon. Mutta se kuoleman tie, se tulee näin käytännölliseksi. Mutta hedelmän kantamiseen ei ole oikotietä. Ja siksi Jumala käyttää, jos ja kun se sisäinen työ meissä ei Jumalan tahtomalla tavalla syystä tai toisesta pääse etenemään. Jumala antaa ulkoisten tekijöiden vaikuttaa. Mutta Jumala valvoo työtänsä. Se on niin suurta ja niin lohdullista. Silloinkin kun meistä tuntuu, että nyt Jumala ei näe. Nyt on tuska liian suuri. Nyt on ahdistus kestämätön. Niin silloin varmaan olisi hyvä laulaa sitä laulua. Mun Herran antaa sen verran mulle, mitä matkalla tarvitsen. Kuormaa, ei pisaraakaan liikaa. Kun kuorman antaa hän voiman suopi, hän itse kantaa ja kotiin tuopi. Tuskaa, ei pisaraakaan liikaa. Jos tahtoo sieluni voittajaksi, hän tekee ahjonsa kuumemmaksi, mutta ei pisaraakaan liikaa. Hän tietää meidän kestokykymme. Ja siksi ahdistusten ja tuskienkin tullen saamme olla turvallisella mielellä. Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Hän vie työnsä voittoon. Kunnia hänen pyhälle nimelleen. Helsingin Saalamiseurakunnan paimenena ollessani sai lähellä tutustua moniin ihmiskohtaloihin. Ja kerran minä seurasin vertaillen kahta henkilöä. Toinen oli menestyvä liikemies. Ja uskovaiset sanovat, että Jumala on siunannut sen veljen hommia. Hän menestyy ja firma laajenee ja niin edelleen. Mutta sitten minä aloin raapia päätäni, että merkillistä siunausta. Ennen se veli oli ahkera rukouskokouksissa ja muissakin kokouksissa. Mutta sitten kun Jumala siunasi häntä, niin ei sitä enää sitten niin näkynytkään. Ja mä rupesin raapimaan päätäni, että onko tämä Jumalasta tämmöinen siunaus, kun se penkki on ihan tyhjänä aina, missä se ennen oli. Sitten vertailukohteena oli vanha aviopari. Se setä oli semmoinen yliholhoava tyyppi. Se teki kaikki veroilmoitukset, se hoiti kaikki pankkiasiat ja se täti oli hellapoliisi lähinnä ja heillä oli oikein herttainen avioliitto ja lämmin suhde. Ja sitten se setä kuoli ja minä hänet hautasin ja mä pelkäsin, että miten se täti tästä selviää. Ja kun oli muistaakseni 3 viikkoa kulunut sedän hautajaisista, tällä pariskunnalla oli yksi ainoa poika, joka oli lääkärinä Amerikassa. Tämä täti soittaa minulle, itkee puhelimessa, että Veikko, voitko äkkiä tulla? Minä ajoin hänen kotiinsa. Ja kun mä tulen sinne kotiin, niin tämä vanha täti ihan henkisesti lysähtäneenä vapisee ja itkee ja antaa mulle sähkösanomaa. Se oli englanninkielinen sähkösanoma Minijältä. Eero kuoli auto-onnettomuudessa silmänräpäyksessä. Minä otin tuon tädin syliini niin kuin olisin ottanut oman äitini. Ja siinä kun laskin käteni toisen käteni hänen harmaan päänsä päälle ja toisella pidin häntä ympäri. Siunasin häntä, mutta minä kysyin Jumalalta, että Herra, miksi näin raskas kuorma? Minä en sanonut sitä tälle tädille, mutta kyselin Jumalalta. Mutta mitä hänen kohdallaan tapahtui? Hän oli päivärukouskokouksessa. Hän oli seurakunnan kokouksessa. Hän oli torstai raamatutunnilla. Hän oli lauantai-illan kokouksessa. Hän oli sunnuntai-aamukokouksessa. Eihän hurskautta kokouskäynneillä mitata. Mutta kun nyt vertasin näitä kahta, toista mukaan Jumala siunas ja toisen kuorma oli liian raskas, niin tulokset kuitenkin kertoivat, mikä oli siunausta. Ja minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että se on ystäväni sinulle ja minulle perimmäinen, painavin Jumalan siunaus, joka vie meidät lähemmäksi Jeesusta. Oli sen ulkonainen nimi mikä tahansa, tuska, ahdistus, menestys, tunnustus, kiitos, moite, pilkka, mikä tahansa. Mutta mikä vie meidät lähemmäksi Jeesusta, se on meille Jumalan siunausta. Ja kun hän on nyt tämän tien tällä tavalla viitoittanut, että me elämme valtakunnan lapsina lusteen keskellä, tämän maailman keskellä, Jumala valvoo työtänsä. Se ei ole työtapaturma, vaan se on Jumalan suunnitelma. Ja siksi saamme olla rohkaistuneet turvallisella mielellä, vaikeuksien keskellä, kuoleman prosessissa kipuillessamme. Ja mikä vaihe itse kullakin on menossa, Jumala valvoo työtänsä ja vie sen voittoon. Siunausta teille, ystävät. Ja yritetään kestää Herran armon avulla.